ворыва на валах. Я гэта бачыў сам, хоць адышло. В апошні, можа, раз на белым свеце ішлі быкі, і ворыва плыло, а зверху хмары, чырвань, сінь і вецер. Ідуць па ўзгорках, круглых і цяжкіх, за імі льсняныя в адвалах межы, як старажытныя князі, быкі, маю радзіму на кавалкі рэжуць. З нябачнае лагчыны ідуць яны, да сонца, ветру, хмараў і разлогаў, на ўзгорак велічны, як шар зямны, бы два паўмесяцы всплываюць рогі. Заплюшчу вочы, і перада мной два тені ідуць пад крумкачынай зграяй. І рэжуць свет нарожнаю бранёй, і капыты бы край мой папіраюць. Бялкі ў крыві, а капыты ў гразі, і ўсё здаецца мне нарогам зброяй быкі, як старажытныя князі, маю радзіму на кавалкі крояць. Смяротны час, няхай прайшлі гады, у маё апошняе сальюцца слова, і сэрца раздзяруць на дзве паловы. Аблокаў барва, сінь, трывожны дым, радзімы твар, і горды, і суровы.